Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Am din nou plăcerea să vă salut în această dimineață și încercăm ca, prin subiectul pe care îl vom pune în discuție, să mai aducem încă un reper potrivit pentru viața noastră a creștinilor, pentru viața românilor. Vom încerca o abordare care cred că ajută din punct de vedere social. Emisiunea de față este o emisiune înregistrată, prin urmare dumneavoastră nu veți putea intra în legătură directă cu noi. Cu siguranță că acele răspunsuri și dezbaterea din cadrul acestei emisiuni va fi un câștig pentru dumneavoastră și pentru familia dumneavoastră. Vom încerca în această ocazie să abordăm un subiect de natură sociologică, și anume discriminarea de vârstă. Poate că au fost situații în viața dumneavoastră când ați trecut prin situații dificile și ați vrut poate să vă angajați într-un anumit loc și vi s-a spus sunteți prea în vârstă ca să vă mai angajăm, sau ați fost prea tânăr și fără experiență și lucrurile acestea au fost puse înaintea dumneavoastră și bineînțeles a existat un refuz. Ce faci în acele situații, cum abordezi aspectul acesta și cum reușești să depășești situația aceasta? Toate aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul Octavian Chisăliță. Dumnealui este, așa cum am mai amintit și în alte emisiuni trecute, antreprenor, sociolog, teolog și mediator. În această ocazie, vă spun bun venit.
Bine v-am regăsit.
Și încercăm să abordăm din perspectiva sociologului această discuție, da? Această emisiune. În primul rând, atunci când vorbim despre discriminare, la ce ar trebui să ne gândim? Ar trebui să luăm în discuție acele forme de discriminare care există. În primul rând, ce este discriminarea? Și apoi să facem o trecere în revistă de câte feluri este ea.
Da. Discriminarea însemnează un tratament inegal vis-a-vis de o persoană sau de un grup de persoane, poate să fie chiar foarte mare, pe anumite criterii de etnie, de rasă, de religie, de gen. Și noi ne-am oprit în cazul de față discriminarea de vârstă, ori prea mic, ori prea în vârstă. Și să vedem care sunt cauzele acestei discriminări, ce a dus la această situație, cum se manifestă ea și ce soluții ar trebui să găsim pentru ca ea să fie cel puțin atenuată. De dispărut, sigur că nu va dispărea, dar măcar să găsim niște soluții convenabile.
Până să ajungem la a vedea sau a dezbate efectiv discriminarea de vârstă, pentru că spuneați dumneavoastră că sunt mai multe forme, aș vrea totuși să le aducem în atenția celor care ne urmăresc astăzi.
Succint,
ca să putem face diferența. Uneori se confundă între ele, alteori nu știm cum să le abordăm, cum să le explicăm și, bineînțeles, cum să le rezolvăm. Sunt și unele forme subtile de discriminare astăzi, care unele dintre ele poate că nu sunt atât de mult dezbătute, nu sunt aduse în lumina reflectoarelor, nu se face prea mult caz de ele, nu se uzitează în discuțiile interumane, dar totuși ele există. Care ar fi acestea și care cred că macină viața unor oameni?
Da. Unele persoane sunt mai aspectoase. Se cunoaște că bărbații sau cei care sunt mai înalți sunt preferați la angajare, cei care arată bine, apoi cei care sunt tineri, dar nu foarte tineri, deci care au în spate o anumită experiență, sunt preferați în locul celor care mai au câțiva ani până la pensie. Sunt foarte multe forme, deci de la felul cum arăți, ce vârstă ai, deci foarte multe forme de discriminare.
Acum să o luăm și logic, dacă dumneavoastră sunteți și antreprenor, lucrați cu anumite persoane care sunt angajate, e clar că ești tentat mai mult să oferi credit și să avantajezi persoanele care sunt mai înalte, mai aspectoase, mai arătoase, cele care sunt obeze încep să le aduce anumite argumente că n-ar fi potrivit în locul respectiv, da? Și nu îi spui în față, dar omul respectiv simte. Da? Există chiar o înclinație a angajatorului spre a favoriza anumite persoane pe care dumneavoastră le-ați amintit, da? Care sunt mai înalte, care sunt mai aspectoase și, bineînțeles, care știu să vorbească, care sunt mai școlite și lista poate să continue. Acum, aș vrea să vedem, mergând în zona aceasta de discuție, discriminarea de vârstă, este logic să ceri oameni care au experiență, care au anumite studii într-un anumit domeniu, poți să lucrezi cu un novice, poți să lucrezi cu un neexperimentat?
Da. În mod normal, profesionalismul și ceea ce știe să facă un om ar trebui să primeze. Ești un angajator nepriceput, dacă te uiți doar la exterior și treaba care trebuie făcută nu se realizează. O firmă care are oameni care arată doar bine sau, eu știu, alte criterii de fațadă, de exterior. Dacă lucrăm în domeniul modei sau acolo, sigur că e criteriu de bază. Dar eu mă refer la lucruri obișnuite. Deci o firmă care angajează persoane care arată doar bine, dar nu știu să facă bine fișa postului respectiv, firma aceea nu progresează, firma aceea nu are profit, nu creează plus valoare.
Poate că pentru o anumită perioadă de timp există o imagine bună creată.
Sigur. Aș vrea, pentru că ați amintit tot felul de aspecte ale discriminării,
pe toate, mai subtile, da.
Mai subtile. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu, prin legile civile pe care le-a dat prin Moise, a prins foarte multe aspecte, unele pe care nici măcar nu le bănuiești, pentru ca oamenii să nu fie discriminați. Și v-aș da două exemple. Aș vrea să deschid Sfânta Scriptură. În cartea Levitic, la capitolul 19.
Pentru că Dumnezeu a dat anumite legi în Vechiul Testament pentru poporul Israel și surprinde și aspectele acestea sociale.
Corect. Deci sunt legi civile. Deci, pe lângă legile sănătății, morale și așa,
administrative,
sunt legile civile. Cartea Levitic, capitolul 19, versetul 14. Să nu vorbești de rău pe un surd și să nu pui înaintea unui orb nimic care să-l poată face să cadă, ci să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. Spuneați dumneavoastră că cineva s-ar putea să aibă un handicap și obezitatea poate să fie un handicap. Așa. Sau o persoană nu arată chiar foarte bine sau, într-adevăr, are ceva care e în neregulă, are un handicap. Și atunci ce facem? Pe oamenii ăia unde îi plasăm? Vedeți ce spune aici porunca Domnului? Să nu discriminezi pe cel care nu vede, să nu discriminezi pe cel care n-aude sau are un alt fel de handicap.
Bun, dar nici să-l angajezi.
Trebuie să-i creezi cadrul legal și să-i dai pârghile respective ca și omul acela să trăiască decent. Deci putem să mergem pe latura cealaltă. Este interesant cum se încheie versetul. Eu sunt Domnul. Să știți că cel care îi apără pe oamenii aceștia este însuși Dumnezeu. Dumnezeu se declară Dumnezeul văduvei, Dumnezeul orfanului și Dumnezeul celor care sunt scoși la marginea societății. Vă aduceți aminte în dreptul Domnului Iisus Hristos ce spunea? Ce mănâncă cu vameșii și cu păcătoșii. Înseamnă că e un păcătos. Și Domnul ce le spunea? Nu cei sănătoși au nevoie de doctor. Cine are nevoie de doctor? Cei care sunt bolnavi. Iar eu am venit pentru acești oameni ca să le aduc speranța. Și v-aș mai da încă un exemplu. În cartea Deuteronom, la capitolul 24, Aș vrea să citesc, deci capitolul 24 din Deuteronom, aș vrea să citesc versetul 17, care sună așa. Să nu te atingi de dreptul străinului și al orfanului și să nu iei zălog haina văduvei. Aș vrea să ne oprim asupra străinului. Totdeauna cel care nu are o rudă apropiată într-o firmă, un unchi, o mătușe, acela ce facem? Nu-l angajăm. Trebuie să ai pe cineva sau
care
să ai pe cineva sau să ai în spate niște bani și lucrul acela îți deschide niște porți ca să poți să fii angajat. Nu. Ce spune Domnul? Zice, ai grijă de străin. Dă-i aceeași șansă ca și unuia care îl cunoști. Dacă face treabă bună și este bun în meseria pe care o face, angajează-l. Nu ține cont că este străin.
Dar ar putea unele persoane care au anumite handicapuri sau au anumite dizabilități și anumite situații în viața lor care nu îi avantajează, nu îi recomandă, da, pentru o angajare sau în diferite aspecte ale vieții, să se evidențieze totuși prin capacitățile lor de a fi, de a relaționa, de a face meticulos un anumit lucru. Nu sunt și persoane care ies în evidență și nu trebuie să aibă o recomandare a banului, a relației sociale, ci pur și simplu prin ei înșiși.
E adevărat că persoanele acestea trebuie să depună efort și sudoare mult mai mult decât ar face un om înzestrat, normal, și ar face niște lucruri normale. Să știți că sunt oameni care uimesc prin deficiențele pe care le au și la ce cote înalte în anumite domenii pot să ajungă. Uite, luați-l pe Stephen Hawking, acel cercetător care mișcă acum doar cu un pix în gură, i s-a făcut un computer special, mi se pare chiar cu privirea, poate exact. să dialogueze și este unul dintre cei mai mari astronomi
și
fizician corect. Al vremurilor noastre. Știi, sigur, exceptând faptul că el îl exclude, el îl exclude pe Dumnezeu din creație. Așa. Dar noi nu discriminăm pe nimeni. Este un om de valoare, uite, ca atare îl amintim. Și mulți, foarte mulți sunt oameni care au fost poeți, care au fost compozitori, care fac lucruri, cunosc persoane care fac tâmplărie cu picioarele. Pur și simplu lucrează și face un scaun, o ușă, rămâi uimit.
Deci ce poate să,
da, ce poate să facă omul acela care nu are mâini, dar cu picioarele face lucruri. Sunt oameni care pictează cu picioarele, care fac lucruri extraordinare.
Referitor la versetul pe care l-ați adus în atenție, sunt categorii defavorizate și Biblia sfătuiește poporul Israel și, bineînțeles, și pe toți credincioșii de astăzi să aibă în atenție aceste persoane defavorizate, da? Orfanul, văduva, străinul. Dacă omul de astăzi nu s-ar îngriji de categoriile acestea defavorizate, ar fi pedepsit de Dumnezeu?
Nu știu dacă Dumnezeu chiar ne-ar trăzni. Știți că au fost situații în care Dumnezeu în mod fățiș a intervenit când lucrurile nu erau cum trebuie. Nu, Dumnezeu lucrează astăzi prin conștiință, Dumnezeu lucrează prin oameni de valoare care creează legi de valoare. E adevărat că sunt societăți, cum sunt țările nordice, în care sistemul social de asistență socială este foarte bine pus la punct. Adică oamenii aceștia au niște beneficiază de niște facilități și de niște posibilități, cum nici nu poți să-ți închipui. E adevărat că acolo și taxele și impozitele sunt foarte mari, pentru că statul trebuie să ia de la cei care pot să facă și să dea la cei care pot să facă mai puțin.
Da, e interesant răspunsul dumneavoastră, pentru că ați încercat cumva să duceți discuția sau răspunsul de la de la o înclinație pe care o avem noi, și anume te pedepsește Dumnezeu dacă nu te ocupi de asemenea persoane. Și dumneavoastră a spus accentul pe faptul că noi, ca oameni demni care trăim în societatea de astăzi, ar trebui să ne responsabilizăm și să ne asumăm răspunderea aceasta de a ne îngriji de aceste persoane și de a face ceva, pentru că suntem în stare de lucrul acesta.
Da, corect, corect. Și salut acele asociații și acele formații non-profit care se ocupă de oamenii aceștia, și biserica noastră are asemenea asociații care ridică cite și umblă, parcă este una dintre ele, care strânge oamenii care au fost marginalizați, oameni care se simt singuri, oameni care nu se pot ajuta singuri și care au fost strânși la un loc și li s-a creat un cadru să se simtă și ei că sunt iubiți.
De asemenea, de a fi util pentru cei
sigur, sigur, sigur că da, și să le creezi, să le creezi pe baza capacităților lor posibilitatea nu de a-i da pește, ci să-i dai undița să-și prindă singur peștele.
Ați amintit de această asociație, acum de curând a avut o acțiune aici în București care a marcat pe mulți oameni și cineva chiar a spus, după gestul umanitar pe care aceștia l-au făcut, în ciuda dizabilității lor, cineva a afirmat faptul că lumea s-a întors pe dos. Dacă aceste persoane ne dau lecții de viață, atunci cum ar trebui noi
da,
să fim?
Da, lumea e într-o anumită normalitate la ceea ce au făcut ei. Noi stăm pe dos.
Da, da. Exact. Vom lua și o pauză muzicală, dar înainte de toate aș vrea să punctăm succint care ar fi cauzele pentru care suntem înclinați să discredităm, mai ales la aspectul acesta, discriminarea de vârstă. Da? Pe cei bătrâni nu-i mai simțim aproape, nu-i mai vedem buni la ceva, pe cei tineri sunt prea cruzi ca să fie afirmați, cumva să li se dea credit. Da. Care ar fi cauzele?
Da, e o vorbă înțeleaptă bătrânească care spune așa: de-ar putea bătrânii și de-ar ști tinerii. E interesant cum a fost formulată și prinsă. Care sunt cauzele? În primul rând, lipsa de înțelegere, lipsa de comunicare. Aceste categorii de oameni nu se apleacă să înțeleagă pe cealaltă categorie. Prezența egoismului atunci când este vorba de resurse. De ce el și nu noi? Sau de ce ei și nu noi? Deci cauzele acestea pe care le-am amintit sunt unele din cauzele principale pe baza căreia apare discriminarea de vârstă.
Da, este interesant. Atunci când privești lumea vârstnicilor, îți dai seama că există acolo o doză de înțelepciune, de experiență de viață acumulată, chiar dacă puterea a scăzut. Pe partea cealaltă, dacă te uiți la tineri, există acea energie, acea efervescență adolescentină și cu toate acestea lipsește experiența de viață.
Da.
Ambele categorii au nevoie una de cealaltă.
Sigur că da, nu se poate clădi o clădire fără temelie. Pentru tineri, timpul zboară foarte încet. Pentru cei în vârstă, timpul parcă fuge. Deci e o altfel de percepție. Am putea să vorbim despre vârsta biologică, copilărie, adolescență, tinerețe, maturitate, bătrânețe, nu? Dar există o vârstă sociologică, socială, în care ești la grădiniță, ești școlar, ești după aceea student, după aceea ești domnul inginer sau domnul mecanic, așa, și după aceea ești pensionar. Deci noi trebuie să înțelegem vârstele acestea și să le încadrăm acolo unde
avem chiar o
disponibilitate, sigur că da.
Față de fiecare categorie de vârstă în parte. Da. Vom încerca să răspundem după pauza muzicală dacă bătrânețea este un handicap, pentru că mulți asociază lucrul acesta, da? Ai ajuns bătrân, nu mai ești bun în societate, apare și suferința fizică, neputința, și atunci ești văzut ca un handicap. cu un handicap. E bine, vom încerca să descoperim lucrul acesta, dar după o pauză muzicală. Rămâneți alături de Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Scriu mereu visul meu la Dumnezeu, mă-ntorc, vreau în veci cu El. Prins în zbor, tainic dor, suie-n cet arzător, spre un cer de mister, ca un călător, explorând încet în eco de adânci visări. În eco de adânci visări. Tot mai sus, tot mereu, mă visez tocmai eu și-mi doresc să plutesc în prag de amur, să mă ascund mai sus, să ajung, să ating ce-am visat, cer sfânt curat. Să mă ascund de adânc, tot mai sus, să ajung, să ating ce-am visat, cer nou curat. Să mă ascund de adânc, tot mai sus să ajung, să ating ce-am visat, cer sfânt curat. Când mereu visul meu la Dumnezeu, în veci vreau cu El să fiu.
Am revenit, dragi telespectatori și radioascultători, și continuăm subiectul pe care l-am început în această ediție, și anume discriminarea de vârstă. Aminteam înainte de pauza muzicală faptul că fiecare categorie de vârstă, chiar cei tineri, dar și cei bătrâni, au nevoie unii de ceilalți. Este chiar o completare dacă aceștia colaborează. Tânărul are multă energie, are o viață înainte, chiar dacă îi lipsește experiența. Cei bătrâni au o experiență de viață acumulată, chiar dacă există o neputință din punct de vedere fizic. Ce aș vrea să vă întreb, domnule Octavian, este următorul aspect. Dacă ar fi să privim din perspectiva celor două categorii, trebuie să luăm în discuție și atitudinea omului care are sau ar putea să tragă foloase de pe urma lor. Dar mă refer la unii angajatori. Dacă se duce nu neapărat un bătrân, dar la o oarecare vârstă, o vârstă medie, să se angajeze, va primi un răspuns, ar trebui să fii mai tânăr, să ai mai multă forță fizică, ca să dovedești faptul că poți să împlinești rolul acesta și să te angajăm. Dacă se duce cel tânăr, îți lipsește experiența, nu ai nimic pe CV format, pus. Cum ar putea să răzbească în astfel de cazuri un bătrân sau o persoană care e de vârstă medie și vrea totuși să simtă util în societatea de astăzi? Corect. Și de asemenea un tânăr care are viitorul în față, dar care se lovește de impedimentul acesta. Nu ai experiență, nu ai nimic la activ în CV-ul tău.
Da. Înainte de a studia puțin anomaliile acestea, că sunt niște anomalii. Deci, într-o societate normală, unde economia merge, n-ar trebui să apară asemenea disfuncții. Deci, este o boală. E o boală.
Chiar,
este o boală de sistem. Da. Așa, să știți că și în Occident, sau acolo unde merg economiile, și ei au șomeri, și din rândul tinerilor, și chiar actualmente Uniunea Europeană a demarat niște programe special pentru cei între 15 și 30 de ani, pentru ca să poată fi integrați în procesul acesta economic.
Pentru că undeva trebuie și pentru cei tineri să fie un cadru adecvat în care să prindă experiență.
Corect. Vedeți, spuneam că sunt deficiențe de sistem. În primul rând, deficiențele apare în sistemul de învățământ. Se pune foarte mare bază pe acumulare de cunoștințe și nu se pune bază ca să se descopere ce talente are omul respectiv, copilul respectiv și apoi tânărul respectiv, ca să poată fi canalizat ca în momentul în care el își va face foarte bine treaba respectivă să fie angajat. Nu. Sunt oameni care vor neapărat să-și facă copiii medici, profesori, ingineri. Era o vorbă în vechiul sistem, sistemul comunist-socialist, unde am trăit unii dintre ei, zice, mai avem nevoie și de intelectuali, nu numai de medici și de ingineri. Adică îi scoți pe bandă rulantă și, de fapt, în spatele lor nu se găsește absolut nimic. E gol. Deci e numai diploma sau așa. Deci sistemul de învățământ ar trebui să caute performanța încă de când sunt mici. Și de aceea tinerii ajung să facă, să termine o facultate, să facă studii postuniversitare, tot felul de mastere și tot felul de specializări și când se duce, CV-ul arată foarte frumos, dar el nu știe să facă nimic. Și atunci ar trebui să li se dea o șansă. Sigur că este și orientarea lui și a părinților care a fost deficitară la un moment dat, pentru că respectivul va fi un nepriceput inginer, dar ar putea să fie un excelent mecanic auto. Un mecanic auto câștigă foarte bine și este foarte apreciat în societate decât un inginer mediocru care se duce la servici și nu știe cum să treacă cele 8 ore sau 10 ore ca să scape mai repede. Nu se regăsește. Așa.
Bun, care ar fi soluțiile aici?
Da. Și spuneați dumneavoastră de acei oameni care ajung la un moment dat disponibilizați sau ajung șomeri în jurul vârstei de 50 de ani.
Sau poate chiar sunt forțați să se pensioneze și apoi, sau dacă rămân fără un loc de muncă...
Nu, acum sistemul de pensionare este mult mai atent, pentru că este sistemul acela al contributivității. Cât dai, atât vei fi recompensat. Înainte, și mai sunt anumite categorii favorizate, dar nu ăsta e subiectul. Așa. Deci...
Dar dacă a fost disponibilizat,
da.
Nu mai are cum să se angajeze în altă parte.
Da, sunt anumite lucruri care legile sunt făcute prost. Legile sunt făcute prost. Și atunci, pentru că pe umerii angajatorului cade o mare povară fiscală, la noi, în societatea noastră, munca este foarte mult impozitată. Era până acum de curând contribuția de 31,3% sau 5% pe care o plătea respectivul, plus ce mai plătea și angajatorul. Acum a mai scăzut puțin, e în jur de 27%, dar totuși este foarte mare. Adică pentru un salariu de 10 milioane sau 1000 de lei cum este acum, se plătesc aproape 1800 impozite. Deci 800 de lei peste, e foarte mult. Deci contribuțiile acestea descurajează munca. Și atunci angajatorul spune, ce să-l mai angajez pe ăsta? Mai are câțiva ani până la pensionare? Să vadă și el cum se descurcă. Și oamenii respectivi se simt tași la făraș, scoși din centrul societății, mulți dintre ei fac depresii, iar unii dintre ei chiar se sinucid. Da? Adică se creează foarte mari dereglări sociale pentru că noi nu avem grijă de acești oameni.
O altă situație pe care o aduc în atenție este, chiar am citit pe internet câteva petiții pe care le fac cei tineri. Așa, doar un simplu caz care l-aduc în atenție în privința RCA-ului auto. Se spune că este mult mai mare decât în dreptul celor vârstnici.
Nu se spune, așa este.
Așa este, de fapt, în fapt, da. Da, în practică. Este mult mai scump. Deși argumentele pe care le aduc cei tineri sunt de felul acuitatea vizuală, auditivă a unui
bătrân. Sunt pertinente.
Sunt mult mai încetinite decât a unui tânăr și pot fi un real pericol cei în vârstă dacă nu mai funcțiile și poate chiar reflexele nu mai sunt atât de puternice ca la
Da, este tânăr. O discriminare. Este o discriminare de vârstă, vădită, adică fățișe. Păcat că cei care trebuie să supravegheze pe cei care au firmele acestea de asigurări nu-și fac treaba cum trebuie și i-a lăsat ca să apară această anomalie. Există acel sistem bonus-malus. Mergi corect în fiecare an, ești apreciat, ți se dă un bonus. Faci accident, circuli haotic, circuli neregulamentar, plătești malusul. Deci exista sistemul ca să nu apară acea anomalie ca un tânăr între 18 și 30 de ani să plătească un RCA de 2500 sau de 3000 de lei pe an. Și gândiți-vă că tânărul acela nu are servici, pentru că nu l-a angajat nimeni.
O formă de discriminare destul de...
Da?
De
sigur că da. E o anomalie și toată această povară fiscală cade pe părinți sau pe cei apropiați.
N-aș vrea să dezbatem prea mult aspectul acesta social, pentru că vreau să îndrept discuția către partea biblică
teologică.
Și să vedem care ar trebui să fie atitudinea noastră față de aceste categorii de vârstă. Dar înainte de toate aș vrea să pun o întrebare care n-aș vrea să... schimbe cumva cursul discuției noastre, da? Face subiectul unei alte emisiuni. Cumva din atitudinea aceasta discriminatorie, manifestată de către, poate mulți dintre noi, se naște și conflictul dintre generații?
Da, ați spus corect că e o altă discuție și aș vrea să vă spun că din punct de vedere sociologic, mulți consideră, de fapt, aceste mici tensiuni care într-o societate normală, mă refer la o societate normală, apar pentru că există această diferență de 25-30 de ani cât este între o generație. Este normal ca cei care sunt mai tineri decât mine cu 25-30 de ani să aibă alte aspirații pertinente, mă refer, valide, deci nu știu ce să viseze avioane și vapoare, așa. Deci să aibă o altă orientare, să gândească altfel și ei ar trebui să se înțeleagă cu cei care sunt mai în vârstă, pentru că diferențele nu sunt așa de mari. Ce se întâmplă în momentul în care există respect? Și aici aș introduce să vorbim puțin de porunca a cincea. Prima de pe tabla care reglementează
relațiile umane.
Așa, revenim. Deci, unii dintre sociologi spun că n-ar trebui să existe și n-ar exista un conflict între generații. Atunci când însă lucrurile se acutizează, și v-aș da un exemplu, mișcarea Mayflower, mișcarea care a apărut în Statele Unite, noi o cunoaștem hippie, da, hipioții, cu muzica respectivă, cu îmbrăcămintea respectivă, cu coafura, cu așa respectivă, așa, cu lipsa de moralitate care a existat.
Și nonconformismul lor.
Așa, și nonconform. A apărut ca o reacție la războiul din Vietnam. Sigur că ea a fost pregătită de anumite concepții și formații, cum a fost Beatles-ul, care le-a dat apă la moară și a apărut această manifestare. Da, într-adevăr, acolo a fost un conflict între generații, dar s-a stins, s-a dus, pentru că s-a dus și cauzalitatea. În momentul în care trupele americane s-au retras din Vietnam, în momentul respectiv, ei n-au mai avut obiectul controversei, da, așa, respective. Așa. Deci aici poate... Vreodată, cu altă ocazie, într-o altă emisiune, vorbim de acest aspect. Este o altă discuție. Dar ar trebui să punctăm treaba aceasta.
Bun, dar aminteați de faptul că porunca a cincea, care reglementează relația aceasta socială, interumană, aduce în atenție faptul că să ai cinste și să manifeste respect față de părinții tăi.
Corect.
Acum se ridică o întrebare. Care ar trebui să fie atitudinea unui copil care nu a avut parte de o îngrijire, de o educație corespunzătoare, de dragostea care trebuia să o primească din partea unui părinte, ci din contră a avut parte doar de rău și poate chiar a ajuns și el rău în societatea de astăzi. Ce atitudine ar trebui să manifeste un astfel de copil referitor la porunca pe care Dumnezeu o dă? Să-i mai cinstească. Cum să cinstești un părinte care nu te-a respectat, nu ți-a oferit dragoste, n-a investit în educația ta?
Da. Haideți să ne oprim puțin la porunca cincea și după aceea răspundem și la problematica care ați adus-o în discuție. Dumnezeu, prin cele 10 legi morale pe care le-a dat, care cuprinde aproape, nu că aproape, întreaga manifestare umană. Deci gândiți-vă că în porunca a 10-a se pune problema că dacă ceva a scăpat, să poată fi prins acolo, adică nici măcar să nu poftești. Așa. Deci cele două table reglementează atitudinea închinătorului față de Dumnezeu, respect pentru el, respect pentru numele lui, respect pentru ziua de audiență în care comunică cu mine, iar celelalte 6 reglementează respect asupra celor în vârstă. Când zici părinți, nu zici numai cei biologici. Sunt părinți spirituali, sunt oameni mai în vârstă, trebuie să avem respect față de toți. Așa. Apoi, respectul față de viață, respectul față de familie și de valorile morale ale familiei, apoi respect față de adevăr, respect de bunul celuilalt și, sigur, dacă ceva a scăpat, respect total. Așa. Așa. Revenind la porunca a cincea. În legile pe care noi le spuneam că Dumnezeu le-a dat prin Moise, acolo se luau niște măsuri foarte radicale în momentul în care copiii nu își respectau părinții. Îi vorbeau de rău, în caz extrem ridicau mâna ca să-i lovească, îi făceau de rușine. Să știți că rămâi uimit cât de radicale au fost măsurile în asemenea situații. Noi nu mai trăim într-o societate patriarcală, într-o societate de genul acela. Se spune că bătaia e ruptă din rai, dar nu te duce decât în iad. Adică noi astăzi ne educăm copiii cu multă dragoste, cu multă înțelegere, avem răbdare cu ei, investim în ei, adică este o altă abordare. Așa, spuneați dumneavoastră că sunt părinți irresponsabili, părinți care, eu știu, nu investesc, nu dă timp prețios de valoare.
Și copii care au adunat resentiment, au adunat indignare și repulsie față de
astfel. Și vă întrebați dumneavoastră și ne întrebăm și noi dacă acești copii ar trebui să respecte sau să nu respecte pe părinții lor. Cu siguranță că ar trebui să-i respecte. Se spune că părinte nu este cel care te naște, ci cel care te crește. Dar totuși, faptul că este părinte biologic, este cel care ți-a dat viață, însemnează foarte mult. Există o generație, se numește generația pierdută. Cei care imediat după 90 au fost luate din casele acelea de copii, de orfani, ale ororii și duși în anumite state. Și acolo și-au găsit o familie și s-au realizat. Interesant că acești oameni la un moment dat s-au întors ca să-și cunoască ascendenții, să-și cunoască locurile și așa.
Arborele
genealogice. Așa. Și majoritatea dintre ei nu s-au răzvrătit să spună: vreau să vă văd și eu pe mama aceea care m-a abandonat în maternitate sau care m-a vândut. Nu. Ci îi dă respect și o apreciază pentru simplu fapt că l-a adus pe lume și că cineva i-a dat o șansă ca el să își schimbe traiectoria vieții lui, care era foarte defavorabilă.
Deci în ciuda atitudinii pe care au părinții sigur, sau
deci,
ce învăță.
Respectul se dă pentru că te respecti pe tine. Dacă vrei să fii un om de valoare, atunci învață să respecti. Tinerii care discriminează de vârstă își pregătesc discriminarea la rândul lor când vor ajunge în vârstă. Și v-aș da o mică experiență, dacă avem câteva fraze.
Avem mult timp?
Câteva fraze. Așa, mie îmi plăcea când eram mic să mă sui în podul bunicilor, să mă uit pe acolo pe așa. Am găsit acolo o ilustrație foarte interesantă. Cum un om matur, pentru că bătrânul lui, tatăl lui îl încurca în gospodărie, i-a spus fiului, zice, du-te în graj, sunt două pături, una pune-o pe umăr, una dă-o sub subțioare și scoate-l pe poartă. Și copilul a făcut, i-a dat o pătură, a pus-o pe umăr, dar zice, paia de sub braț unde este? Păi zice, paia am păstrat-o pentru tine când o să ajungi ca el. Și sigur că omul și-a
reconfigurat
atitudinea. Era o mică ilustrație, dar spune foarte mult lucrul acesta.
Dacă un șef care mă discriminează zi de zi, în locul unde lucrez, eu ca și creștin, ce atitudine ar trebui să manifest față de el? Să mă supun în mod continuu, pentru că așa mă învață Scriptura. Da. Caracterul creștin așa ar trebui să se manifeste. Umilința mea creștină nu ar fi privită de către el sau nu ar profita de umilința mea creștină ca să accentueze discriminarea față de mine?
Nu, el face un abuz. Deci el face un abuz. El ar trebui să dea socoteală. Sigur că acolo unde există legi care ne protejează în mod decent, noi ar trebui să apelăm la ele și să ne apărăm drepturile. Sunt într-adevăr societăți care apără pe cei care angajează, pe angajatori și nu pe cei care sunt angajați. Dar sperăm că noi trăim totuși într-o societate unde a început să opereze aceste legi. Mă gândeam la un exemplu din istoria bisericii noastre. Prin anii 50 a venit o directivă de partid prin Ministerul Cultelor, departamentul acesta al cultelor, ca toți pastorii adventiști să fie incluși într-un sindicat.
S-a făcut lucrul acesta.
Cărui sindicat credeți că i-a afiliat pe pastorii adventiști în acea perioadă? Sindicatul gunoierilor și măturătorilor din București. E posibil așa ceva? Sigur că a fost posibil, că era sistemul acela, dar atunci când ai legi, când ceva te protejează, trebuie te să porți faci. Creștinește, îți faci foarte bine treaba, ești bun profesionist, și trebuie să spui, vă aduceți aminte și Apostolul Pavel și Domnul Iisus Hristos când a fost pălmuit, a întrebat, da, de ce mă pălmuiți?
De ce mă bați?
N-a ridicat mâna, n-a ripostat, dar totuși i-a dat de gândit acelui abuzator că ceea ce face nu-i corect.
Domnule Octavian, aș vrea să vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care dumneavoastră le-ați dat astăzi. În răspunsurile dumneavoastră am găsit și câteva soluții care ar trebui să fie raportarea noastră față de cei în vârstă și de asemenea față de cei tineri, în așa fel încât atitudinea aceasta discriminatorie să nu mai fie manifestată și de ce nu, în felul acesta, societatea în care trăim să aibă o altă imagine.
Corect, corect. Mă gândesc la modul în care Apostolul Pavel îl invită pe tânărul Timotei sau tânărul Tit ca să se comporte. Zice, nimeni să nu-ți disprețuiască vârsta ta. Și mă gândesc la acele raporturi din Efeseni în care se spune părinților, nu
întărâtați
la mânie. Da, și tot Apostolul Pavel în Tit și în Timotei dă reglementări și bătrânilor. Bătrânii trebuie să se comporte așa, încât perii albi să fie cinstiți.
Deci, încă o dată vă mulțumesc, da, și vă mai așteptăm în cadrul emisiunii Repere.
Eu vă mulțumesc.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am putut observa un reper pentru viața noastră în modul în care ne comportăm unii față de ceilalți, care ar trebui să fie criteriul pe care trebuie să-l urmărim. Dragostea, bunătatea și nici de cum discriminarea. Atitudinea aceasta să fie manifestată de către fiecare dintre noi în fiecare zi. Până data viitoare, să aveți numai bine. La revedere!
La revedere! Thank you.